Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 2 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme komentojnë takimin e së martes në Bruksel ndërmjet presidentëve Faqi dhe Vučić. Në Paris, Franca, Gjermania dhe Italia bisedojnë për krizën e migrantëve në Itali. Ishë kryeministri izraelit Ehud Olmert u lirua me kusht nga burgu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e brendshëm të Francës, Gjermanisë dhe Italisë takohen sot në Paris për të diskutuar për çasjen e koordinuar për të ndihmuar Italinë që të ballafaqohet me numrin në rritje të migrantëve, të cilët arrijnë në portet të këtij vendi. Komisionari i lartë për refugjat i Kombeve të Bashkuara, Filippo Grandi, tha mbrëmë se ajo që po ndodh para syve tanë në Itali është një përhapje e një tragjedie dhe ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të angazhohet më tepër për të ndihmuar Italinë që të ballafaqohet me numrin masiv të migrantëve. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë shprehur mbështetje për Italinë pas një takimi në Berlin. Gjermania sigurisht se do të ndihmoj Italinë që të ballafaqohet me këtë problem, tha Angela Merkel. Si pas kombeve të bashkuara, afro 77.000 migrant kanë arritur në Itali këtë vit, që është rritje prej 15% në krasje me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Po ashtu gjatë këti udhëtimi të rrezikshëm në detin Mezdhe, janë vrar afro 1.800 vetë. Militantët e talibani kanë sulmuar pjestarët e një milicie lokale, me që rasti kanë vrarë 13 luftetar proqeveritar, ka thënë sot një zyrtar afgan. Forcat e lokale proqeveritare ishin sulmuar në rajonin Çemtal, në provincën veriore Balk në Afganistan, ka thënë zyrtari lokal Munir Ahmad Farhad. Personat e vrarë ishin pjestarë të milicisë lokale, që ishte krijuar nën autoritetin e Ministrisë së Brendshme Afgane për të mbrojtur rajonin nga kryengritësit. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Nga tri sulmeve të vrasëse me makina bomba sot në kryeqytetin Damask në Siri, janë vrarë 8 vetë dhe plagosur disa të tjerë, kanë raportuar mediat shtetërore. Njëri nga sulmuesit e ka aktivizuar eksplozivin në makinën e tij në një sheshe qendrore në Damask, pasi ishte rrethuar nga pjestarët e sigurisë. Dy makinat e tjera ishin shkatruar nga forcat e sigurisë, duke shkaktuar eksplodim të tyre. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, po ashtu ka raportuar për 3 eksplodime. Ishë kryeministri izraelit Ehud Olmert është liruar me kusht nga burgu, pasi aty i ka kaluar 16 muaj, lidhur me akuza për korrupsion dhe të tjera. Lirimi i sotëm i tij u bë pasi një bord për lirim me kusht konstatoi se ai duhet të lirohet për sjellje të mirë, me që në burg i kaloi 16 muaj, nga dënimi të rrezikshëm prej 27 muajve. Zoti Olmert nuk ka folur me gazetar, pasi u lirua nga burgu Masijah afër kryeqytetit Tel Aviv. Ehud Olmert, 71 vjeçar, që ishte kryeministër në periudhën 2006-2009, ishte në mesin e 8 ishë zyrtarve dhe biznesmenve të dënuar në mars të vitit të 2014 në një rast korrupsioni me pasuri të patundshme. Ehud Olmert gjithnjë është shprehur se është i pafajshëm, ndërsa akuzat kundër tij i kishte vlerësuar si gjueti brutale dhe pamëshirshme e shtrigave. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Duke u shprehur për takimin e paralajmëruar ndërmjet presidentëve të Kosovës dhe Serbisë pas nesër në Bruksel, analisti Prishtinas Shkëlzen Maliqi konsideron se në këtë takim presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të kërkoj së paku afatizim të dialogut të ndërmjet dy vendeve para një faze të njohjes reciproke. Por Petrit Zoga nga organizata FOL mendon se takimi ndërmjet presidentit Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić më shumë është një show medial dhe thekson se dialogu Prishtinë-Beograd nuk është në fazën finale. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti politik Shkëlzen Maliqi, lidhur me këtë takim, tha për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian tashmë po mundohet që të ristabilizojë gjendjen e Ballkanit, kjo sipas tij do të nisë me normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ky takim duhet të sqarojë këtë një ripozicionim eventualisht të ofroj kornizat e dialogut, mendoj se edhe prezidenti tha që do të insistojnë në ndryshimin e kohës ose spaku të apatizimit të dialogut të arshëm dhe të ka përcet kjo prej fazës normalizimit të shkohet në fazën e mështu para njohjes të dërsjellë të dy shtetëve.
Maliqi tha se raundi i ri dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian duhet të hyjë në fazën e re ku sipas tij edhe Kosova dhe Serbia me ndryshimin e raporteve apo njohjen e ndërsjellët e marrin biletën për në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian nuk insiston drejt për drejti që Serbia të ndërprejë marrëdhëniet ekonomike dhe të tjera që i ka tradicionale me Rusinë, por ajo duhet të zgjedh votën me qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe gjithë rajoni o të zgjedh Rusinë. Mendoj se tendenca në Serbia që të shkojnë drejt kërkesave të Bashkimit Evropian.
Petrit Zogaj, analist dhe drejtor ekzekutiv i organizatës FOL, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se nga takimet e ardhshme mes dy liderëve më shumë do të shohim show medial të dy figurave politike në Prishtinë e Beograd, sesa për afrimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Nuk besoj që do të ndryshoj dinamik dialogut, pra ky format nuk besoj që do të sjellë dinamik ndryshe prej asaj që kemi pa në raport në implementimin e marrëveshjeve. Dinamik tjetër nuk sho edhe pse tash kemi në një format eventualisht nëse vetëm vendose që të ketë këtë format dialogut.
Zoga i shtoj se dere me tash nuk jam parë sinjale që dialogu në mes të Prishtinës dhe Beogradit të jetë futur në fazën finale. Dialogu në mjetë Kosovës dhe Sërbis që lecohet nga Bashkimi Evropian ka nevoj për ndryshime si në dinamikën e bisedimeve ashtu edhe në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve, pati deklaruar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryeministrin e largemi i Kosovës Isa Mustafa. Kurse në një komunikat për mediat Lidhja Demokratike e Kosovës tha se po përcjell me shqetësim përpjekjet e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që duke i imponuar presidentit serb Vučić të jetë pjesë e dialogut në Bruksel me synimin të, siç thuhet në komunikat, realizimit të interesave të tij personale e jo shtetërore. Lidhja Demokratike e Kosovës konsideron se Thaçi, duke u imponuar drejt për drejt në fushatë zgjedhore, ka dëshmuar se nuk e përfaqëson as pak unitetin e popullit të Kosovës, por vetëm partinë e tij, thuhet në komunikat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mjekët në Kosovë thonë se etapat e para të sëmundjes së veshkave janë tinzare, dhe për këtë arsye njerëzit duhet të kenë kujdes të madh. Derisa ka ilaçe për pacient me veshk të transplantuar, në Kosovë ende nuk ka ligj për transplantim të organeve, për të cilin zyrtarët thonë se ishte përgatitur, por pastaj ishte tërhequr nga procedura. Kronike Ariana Kasapollit.
Ibrahim Rudhani, koordinator nacional për cilësi në nefrologji, i tha Radios Evropa e Lirë se kohët e fundit vërehet shtimi numrit të njerëzve që preken me sëmundjen e veshkave.
Fillon të rritet edhe incidenca e sëmundjeve të veshkave, normalisht si çdo organ tjetër. Sëmundja e veshkëve ndahet në 5 shkallë, që për fat keq, shkalla e parë dhe e dytë janë shkallë pasimptome ose asimptomatike, që realisht çojnë në degradim ose humbje të funksionit të veshkës pa hetuese në mënyrë tinzare.
Kosova nuk ka ligj që rregullon çështjen e transplantit të organeve. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se që nga viti 2013 është përgatitur ligji i cili më pas është dërguar në Kuvendin e Republikës së Kosovës, por më pas misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX kishte kërkuar që ky ligj të tërhiqet nga procedura. Ndryshe në Kosovë janë 126 pacientë që kanë transplantuar veshkat. Ata trajtimin e marrin në qendrën klinike universitare, derisa transplantet i kryejnë jashtë Kosovës në mungesë të ligjit për transplant. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se aktualisht në Kosovë mund të kryen transplantet e indeve dhe qelizave, derisa ato të veshkave dhe organeve tjera nuk mund të bëhen deri në procedimin e ligjit në Kuvendin e Kosovës. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se ri procedimi i ligjit do duhet të bëhej në bashkëpunim me të gjitha institucionet tjera.
Sigurisht në një instalme do të menduar edhe për të dërguar sërish në kuvend ligjin për transplantim të organës. Mirë po kjo do të bashkëpunim me gjitha institucionet tjera dhe natyrisht në përputhje dhe me mundësit që pas hartimit legislacionit të ketë mundësi që edhe në praktik të mund të bëhen transplantime në kushte profesionale.
Si të qovë zyrtar qeveritar kanë deklaruar tashmë se Ministria e Shëndetësisë ka tërhequr ligjin për transplante organesh nga Komisioni dhe nga Kuvendi i Kosovës në fazën kur është dashur të kaloj në leximin e dytë. Ishte misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ai i cili kishte kërkuar që ky ligj të tërhiqet nga procedura. Ky mision po zhvillon të atë kohë hetimet në lidhje me rastin e një ursi medikus i dyshuar për transplant ilegal të organeve, pasi në Kosovë ishin kryer transplantet e organeve, por të cilat janë cilësuar të kundërligjshme. Më pas, në vitin 2013, Gjykata Themelore e Prishtinës, në bazë të një procesi të udhëhequr nga Uleksi, i njohur si rasti Medikus, pati shpallur fajtor urologun Lutfi Dervishi dhe djalin e tij Arban Dervishin, si dhe të punësuarin tjetër në këtë klinik, Sokol Hajdinin. Këta ishin akuzuar për përfshirjen e trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish ministri i ekonomisë rusis Aleksej Kudrin konsideron se dekada e fundit ishte e humbur për rritjen ekonomike ruse dhe për kthim në mesin e 10 ekonomive më të zhvilluara në botë. Në këtë aspekt, zoti Kudrin, që është po ashtu këshilltar i lartë ekonomik i Kremlinit, konsideron se problemet në ekonominë ruse mund të zgjidhen me përmirësim të raporteve me vendet perëndimore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Rusia nuk do të jetë në gjendje të arrijë rritje të fuqishme ekonomike derisa lidhjet e saj me perëndimin që janë ngrirë për shkak të sanksioneve ekonomike nuk fillojnë të shkrihen, tha këshilltari i lartë ekonomik i Kremlinit Aleksej Kudrin. Kërkesa e brendshme nuk do të sjellë rritje ekonomike prej 3% deri në 4%, tha Aleksej Kudrin, ish ministri i ekonomisë së Rusisë, i cili tash e udhëheq qendrën për kërkime strategjike në Moskë dhe jo formalisht e këshillon Kremlinin. Duke folur në forumin Primakov në Moskë, zoti Kudrin tha se Rusia duhet të zhvillojë tregjet e eksportit edhe për artikujt e tjerë, e jo vetëm për gazin dhe naftën, nëse shpreson që të dalë nga ajo që ai e vlersoi si dekadë e humbur e rritjes ekonomike dhe kthim në listën e 10 ekonomive më të mira në botë. Këto detyra nuk mund të zgjidhen pa përmirësimin e raporteve me vendet perëndimore, që kanë teknologji dhe burime financiare, e të cilat i nevojiten Rusisë për të pasur sukses, tha ai. Është e domosdoshme për të gjetur hapa drejt njëri tjetrit, nga të dy palët, dhe për të lënë anash ambicjet dhe keqtrajtimet. Jam i sigurt se kjo është e mundshme, tha Aleksej Kudrin, të cilit ishte pranuar kontributi për ndihmë në realizimin e ngritjes ekonomike prej 7% në vit gjatë dy mandateve të para të presidentit Vladimir Putin. Por e si pas të dhënave të Bankës Botërore gjatë dekadës e kaluar, rritja ishte vetëm 1%, ndërsa recesioni thellë në vitin 2015 dhe 2016 kishte shkaktuar që Rusia të largohet nga lista e 10 vendeve me ekonomi më të zhvilluar në botë. Derisa presidenti Putin aktualisht kishte kërkuar që Kudrin ta përpiloj një plan të ri ekonomik për realizim të rritjes prej afro 3%, të cilin Kudrin e kishte paraqitur muajin e kaluar në forumin ekonomik në Shën Petersburg, deri tash presidenti nuk e ka marrë parasysh këtë plan të Kudrinit. Një raport i publikuar nga qendra kërkimore e Kudrinit këtë javë thotë se Rusia po e humbë konfrontimin me perëndimin, i cili do të vazhdoj të jetë makina kryesore për rritje ekonomike botërore në të ardhmen e afërt. Fokusi aktual i Moskës në rritjen e fuqisë ushtarake është një shkëputje nga reforma ekonomike dhe përpjeket për modernizim të nevojshëm për përmirësim të efektshmërisë ekonomike, theksohet në raport. Instituti Zotit Kudrin po ashtu ka theksuar se Rusia duhet të përpiqet ta minimizojë rrezikun e konflikteve të armatosura, të punojë për sigurimin e zgjidhjes hap pas hapi të konflikteve në ish shtetet sovjetike e veçanërisht në pjesën lindore të Ukrainës, dhe të synoj tërheqje graduale të sanksioneve reciproke me perëndimin, duke u kthyer në bashkëpunim të plotë ekonomik. Derisa Putini nuk e ka marrë asnjërin prej propozimeve të Kudrinit kohëve të fundit, ai ka pranuar se sanksionet ekonomike të imponuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, për shkak se Rusia ilegalisht e ka aneksuar Krimenë Ukrainës në vitin 2014, e kanë dëmtuar ekonominë ruse. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë në mënyra të ndryshme e komentojnë takimin e së martës në Bruxelles ndërmjet presidentëve Thaçi dhe Vučić. Në Paris, Franca, Gjermania dhe Italia bisedojnë për krizën e migrantëve në Itali. Ishte kryeministri i Izraelit Ehud Olmert u lirua me kusht nga burgu. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postira që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.